Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 8 februarie, în deschiderea programului, principalele titluri.
De ce vor parlamentarii scuze de la președintele Traian Băsescu?
Oligarhii se pregătesc să-l destituie pe președinte, o analiză Oxford Analytica.
Ce se mai întâmplă la Roșia Montană?
Eu și câinele meu, Securitatea, un serial de Nicolae Constantin Munteanu, primul episod.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au adoptat astăzi un proiect de declarație prin care îi cer președintelui Traian Băsescu să-și retragă public afirmațiile făcute la adresa parlamentarilor la ședința de bilanță a DNA. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat că dacă președintele Băsescu va da curs acestei solicitări de a prezenta scuze pentru afirmațiile făcute la adresa forului legislativ, PSD va ține cont de acest lucru în contextul demersurilor de suspendare a președintelui. Mai multe informații imediat. Președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a criticat inițiativa unui grup de intelectual de a solicita renunțarea la procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu, arătând că, în opinia sa, este inadmisibil ca aceștia să vorbească în numele intelectualității românești. Un grup de intelectuali de primă mărime, printre care Gabriel Liceanu, Horia Roman Patapievici, Victor Rebenciuc, Mircea Cărtărescu, Tom Gallagher și Vladimir Tismăneanu, susțin într-un apel adresat clasei politice că la originea crizei politice de la București se află, cităm, teama celor care se simt amenințați de inițiativele anticorupție și pro-desecretizare ale președintelui Traian Băsescu. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au fost invitați astăzi la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, unde le-a fost comunicată poziția Republicii Moldova la negocierile asupra regimului de vize. Chișinăul a anunțat că scopul final al dialogului între Republica Moldova cu Uniunea Europeană este liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Liderul spiritual suprem din Iran, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că țara sa va riposta dacă va fi atacată de Statele Unite ale Americii. Astăzi a avut loc în Iran și testul unei rachete Sol Mare cu o rază de acțiune de 350 de kilometri. În replică, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe l-a acuzat pe Ayatollahul Khamenei că face declarații fără să fie provocat și a precizat că președintele american George Bush a declarat că America nu intenționează să înceapă un război împotriva Iranului. Ministrul informațiilor din Iran este citat de o agenție semioficială de știri de la Teheran că Iranul a identificat 100 de spioni care activau în favoarea Statelor Unite ale Americii și Israelului, încercând să obțină informații din domeniul militar și politic. Demnitarul de la Teheran a spus că au fost arestați și iranienii implicați în aceste operațiuni, dar nu a dat mai multe detalii. În urmă cu câteva ore a început la Sevilla, în Spania, întâlnirea miniștrilor apărării din țările NATO, întâlnire la care va fi discutată situația din Afganistan și alte probleme de securitate. Se așteaptă ca ministrul american al apărării, Robert Gates, să solicite de la țările membre ale alianței să își suplimenteze efectivele militare din Afganistan înaintea ofensivei de primăvară, o cerere evaluată la peste 2000 de militari. NATO și-a asumat răspunderea pentru securitatea Afganistanului în 2006.
Mulțumesc, Oana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Zilele trecute era în dezbatere o lege prin care nu știu ce scutiri se acordau fabricilor de bere autohtone. Sigur, legea se află la promulgare, cu certitudine o voi trimite înapoi, dar iată cum se manifestă împletirea între infractori, oameni politici care nu fac nimic altceva decât să facă legi pentru infractori.
Așa cum ați ascultat sau așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, conducerea Camerei Deputaților și cea a Senatului i-au cerut astăzi președintelui Traian Băsescu să-și retragă public aceste afirmații și așteaptă scuze de la șeful statului. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, explică de ce.
Nu vom accepta niciodată ca instituția Parlamentului să fie acuzată și să îi se aducă acuze de genul ăsta. Să nu uităm că totuși în cei 16 ani au fost adoptate peste 10.000 de legi de către Parlamentul României, că toate aceste legi au fost promulgate de către președintele României, deci ar însemna că este părtaș alături de noi, și să nu uităm că datorită acestor legi reușim și am reușit astăzi să avem o legislație modernă, armonizată, cea mai mare măsură, cu legislația din Uniunea Europeană.
Somarea președintelui de către conducerile celor două camere vine după ce președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, vorbea ieri despre temporizarea inițiativei de a-l suspenda din funcție pe președinte.
Suprapunerea campaniei pentru alegerile europene cu demersurile privind suspendarea șefului statului reprezintă, în opinia mea, ca șef al Guvernului României, o eroare inacceptabilă din partea clasei politice.
Se tem politicienii de popularitatea președintelui Traian Băsescu. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, are un posibil răspuns la această întrebare.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu încearcă să-i propună președintelui un armistițiu prin apelul pe care l-a făcut aseară și în care le cere partidelor să amâne discuțiile despre suspendarea lui Traian Băsescu. Apelul conține însă și referiri la șeful statului, pe care îl somează, cităm, să înceteze atacurile la adresa instituțiilor statului, să respecte independența justiției, a Constituției și legile țării. Practic, primul ministru a anticipat într-un fel votul dat astăzi de birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, prin care parlamentarii au adoptat un proiect de declarație în care îi solicită președintelui să-și retragă declarațiile făcute la ședința de bilanț a DNA, Departamentul Național Anticorupție. Acolo Traian Băsescu a vorbit despre politicienii întreținuți de oamenii de afaceri, care influențează inclusiv decizii ale Parlamentului, și despre refuzul clasei politice de a da puteri Agenției Naționale de Integritate. Cu excepția democraților, celelalte partide parlamentare încearcă să-l forțeze pe Băsescu să-și ceară scuze, cu speranța că în acest fel acuzațiile aduse de acesta clasei politice ar putea fi anulate. Pentru a forța lucrurile, socialdemocrații sugerează că PSD ar putea ține cont în demersurile de suspendare a președintelui de eventualele scuze ale șefului statului. Cu alte cuvinte, dacă Băsescu își pune cenușa în cap în fața Parlamentului, PSD ar renunța la ideea răsturnării președintelui. Armistițiul conceput de premier are loc pe fondul semnalelor primite de liberare atât dinspre electoratul tradițional, deranjat de alianțele cu extremiștii și socialdemocrații, cât mai cu seamă de la cel transmis de mediul intelectual, care a sesizat că războiul împotriva președintelui este susținut de spectrul retrograd al celor deranjați de lupta anticorupție declanșată de Băsescu. Practic, PNL și PSD își dau seama acum că votanții privesc cu circumspecție acțiunile antiprezidențiale și se asociază mai degrabă de partea lui Traian Băsescu decât de cea a detractorilor săi. De aceea, atât liberalii cât și socialdemocrații sugerează că ar fi gata să temporizeze procesul de suspendare dacă și președintele ar renunța să vâneze greșelile politicienilor, lăsând în același timp garda mai jos în ceea ce privește corupția la nivel înalt. E puțin probabil însă ca Traian Băsescu să accepte acest armistițiu în condițiile în care principalul scop al mandatului său, așa cum a fost formulat în campania electorală, este tocmai lupta cu sistemul ticăloșit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Oligarhii se pregătesc să-l destituie pe președinte, este titlul unei analize a prestigiosului Institut de Cercetări Oxford Analytica. Analiza se referă la ceea ce autorii califică drept încercări ale antireformiștilor din România de a-l suspenda din funcție pe Traian Băsescu. Concluzia celor de la Oxford Analytica este că, din cauza disputelor, guvernul român a devenit ineficient, iar România va deveni în următorii doi ani scena unor confruntări politice neîntrerupte. Detalii de la Radu Stănescu.
Oxford Analytica se ocupă de peisajul politic românesc la zi. Astfel, comentatorii britanici scriu că Alianța Dreptate și Adevăr este virtual destrămată după ce Partidul Democrat a decis să candideze singur în alegerile europene din luna mai. Guvernul își capătă, deoarece PD-ul se teme că dacă se retrage în opoziție, PNL-ul se va alia pur și simplu cu PSD-ul, urmașul fostului Partid Comunist, adesea la putere după 1989, iar de îndată ce va reveni la guvernare, PSD ar putea încerca să rămână la putere intervenind în procesul electoral din 2008. Oxford Analytica se ocupă și de reacțiile europene la tensiunile politice din România. Astfel se arată că principalii șefi de guvern ai Uniunii și Comisia Europeană l-au preferat pe manieratul Tăriceanu și abordarea sa reținută la guvernare. În același timp, în privința lui Băsescu se manifestă multă neîncredere din cauza stilului său populist și a puternicei sale orientări pro-americane. La 31 ianuarie, președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a calificat criza din România drept turbulențe normale. Cu toate acestea, Oxford Analytica este de părere că tulburările din România ar putea deveni de necontrolat în cazul în care interesele oligarhice pe care Uniunea Europeană le-a criticat în trecut pentru blocarea schimbărilor instituționale l-ar înlătura pe Băsescu prin manevre dubioase. În orice caz, actuala criză din România a amânat adoptarea strategiei post-aderare menite să ajute țara să facă față competiției dure din Uniune, precum și adoptarea unor proiecte viabile de accesare a fondurilor structurale. În același timp, speranțele că aderarea la Uniunea Europeană va consolida procesul de reformă și va întări stabilitatea s-au năruit. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La 23 ianuarie, 80 de organizații din România, Ungaria, Cehia, Moldova, Canada și Statele Unite ale Americii au lansat o declarație comună în care se pronunță împotriva proiectului minier la suprafață cu cianuri de la Roșia Montana. În declarație sunt calificate drept exagerări și inducere în eroare. Acuzațiile lansate în filmul Mind Your Own Business, finanțat de Gabriel Resources, campania canadiană cu sediul în Toronto, care vrea să dezvolte mina de la Roșia Montana. Ce mai cred însă oamenii din zonă? Aflăm din reportajul realizat de corespondentul nostru, Dan Tăpălagă, la Roșia Montană.
Prietenii nu mai sunt prieteni în Roșia Montană. Frații nu mai sunt frați, copiii nu mai au părinți, părinții nu mai au copii. Ne-au dezbinat, i-au venit cu deviza de vie de timpera, domn. Foarte bine pusă la punct. Dezbină și domină. Și asta a reușit să fac. Dacă la început am fost un nucleu puternic, care 98% am fost împotriva lor la început. Uite, încet, încet ne-am decimat. Pentru că au trecut 10 ani, domnule. Sunt 10 ani de zile de când sunt aici în Roșia Montană. Au apărut în 96, suntem în 2007. Am intrat în al 11-lea. Ne-am decimat.
Zeno Cornea, fost topograf la Roșia Montană, este o adevărată enciclopedie. Știe tot ce mișcă în sat și ține mai nou socoteala celor care nu mai mișcă. Numără morții din sat și pe mulți îi pune pe seama companiei canadiene Gold Corporation.
Da, sunt 42, pe care eu ținut, că de obicei, cum îi ține minte? Trage clopotul la biserică. În Roșia Montană sunt 5 biserici. În momentul când bate clopotul, te întrebă, cine a murit? Bă, ăla a murit. Că l-a plecat de aici. Ăla,
mai vin... și mor oameni. Deci,
domne, vă să spun un lucru dumneavoastră. Eu nu spun că nu mor oameni. Și cei care au murit în Roșia Montană sunt foarte multe cazuri de oameni care au murit din cauza atacurilor cerebrale. Ultimul a fost acum la Evădan, domne. Vădan Nicolae, care a murit atac cerebral, care era un oponent puternic al proiectului care nu vrea să mute din Roșia Montană și care era tot timpul stresat. A murit Tanti Ghizi, Șter și au murit când? În toamnă acum. Tot din cauza lor a murit. Deci în Roșia Montană, datorită stresului care există și de când este compania, au murit foarte mulți oameni.
Dar mulți s-au strămutat, adică și-au vândut casele companiei la prețuri bune, 2-3 miliarde sau chiar mai mult. Din 800 de case au mai rămas cam 200 nevândute, unele case de patrimoniu. Însă cei care au plecat, povestește Zeno, au avut parte, cu mici excepții, numai de nenorociri.
E grube Ladislau, care a fost acele 5 noi de a spăzat. Casa prima, care a spânzurat. În 2004, cred că s-a spânzurat, așa e, sau 2005.
Dar nu știm sigur că din cauza aurului.
Domnul,
din cauza
banii. El a plecat din Roșia Montană, domnul, m-a sunat la telefon și de două ori pe săptămână. Și mă ținea câte o jumătate de oră. Băi, nu mă mai ținea la telefon, trebuie să plătești. Lasă să plătesc, eu plătesc cea. Spune-mi de la ce, spune-mi la casă cum. Bă,
la
baie de arești, domnul, la baie de arești. Și s-a spânzurat și ăsta, domnule, zice că era în genunchi pica, domnule. Nu s-a arătat că s-a sus să dea drumul să moară. În genunchi. Și era în picioare, domnule.
Zeno Cornea vede în nenorocirile din sat blestemul aurului. Oamenii care și-au vândut casa la Gold Corporation ar fi sortiți să nu-și găsească liniștea. Nepoata lui Gruber, unul dintre cei 4 spânzurați, puși de Zeno pe seama aurului, vorbește însă de alte blesteme.
Bea mult. Și aici era alcoolic și acolo. Deci nu că Goldul l-ați obligat să plece sau că Goldul nu știu cum sau s-o scris și pe formula azi multe, că... Au venit pe acasă și au căutat pe șopri și pe acolo s-au spânzurat. Spuneau că în formula că s-au spânzurat aici acasă. Nu e chiar, nu e adevărat. S-au spânzurat acolo unde s-au mutat. Și multă lume spune și acum că vai de mine câte victime au făcut Goldul. Nu e chiar.
Dar cum credeți că e?
Dacă nu vinea Goldul, ce făcea tineritul, ce făcea aici?
Monica a crescut la Roșia, iar acum lucrează menajeră la compania canadiană. Părinții ei și-au vândut casa pe bani buni și s-au mutat la Alba Iulia. Nu crede că satul are vreo șansă dacă proiectul companiei Gold Corporation nu s-ar realiza.
Până nu vine Goldul, ce a făcut? Am avut 24 de ani când m-am angajat prima dată, 25. N-am avut loc de muncă. Unde? La agricultură. Ce dracu faci la agricultură? Mai nimic. Crești și o vacă, crești și un vițel. În 4-5 ani trebuie să crești ca să poți să-l vinzi, să câștigi ceva cât de cât. Că vin unii și spun, pe ferme, nu știu ce. Unde faci ferme? Pe dealuri, pe colțuri? Unde le faci? Nu știu. Nu cred așa ceva.
Adversarii proiectului companiei, organizații neguvernamentale, între care și Asociația Alburnus Maior, atrag atenția însă asupra catastrofei ecologice care amenință zona. Aurul ar urma să fie prelucrat folosindu-se o metodă pe bază de ceanuri. Neoficial, unii reprezentanți ai companiei susțin că nemulțumirile oamenilor țin până la bani și că localnicii care încă se mai opun proiectului o fac în speranța că își vor vinde proprietățile la un preț mai bun. Unii au găsit o metodă ingenioasă. Își construiesc cabane din lemn lângă casă, sporind astfel valoarea proprietății. În Roșia Montană au răsărit din luna decembrie până azi câteva zeci de cabane. Întrebată cât e dispusă să plătească pentru proprietăți, compania canadiană susține într-un comunicat că a dezvoltat, citez, un program de relocare bazat pe șanse egale, bazat pe criterii obiective și universal valabile în conformitate cu cele ale Băncii Mondiale, tocmai pentru a nu crea divergențe și inegalități în comunitate. Citat închis. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trei ofițeri superiori americani în rezervă și un contractor guvernamental au fost puși sub acuzare pentru că au format o rețea menită să ofere contracte guvernamentale de reconstrucție în Irak unei anumite firme, în schimbul unor cadouri, sume de bani, mașini de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare. Care sunt acuzațiile specifice formulate de procurori? E întrebarea pe care colegul nostru Mircea Țicudean a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La alegații se adaugă și cea împotriva soțului uneia dintre oficialitățile militare americane, care este acuzat că a introdus în Statele Unite cel puțin 10.000 de dolari rezultați în tranzacții ilicite, cu care familia respectivă a achitat cheltuieli pentru construcții la casa din New Jersey. Operațiunea pe ansamblu este explicată pentru rechizitoriu de 25 de pagini, care a fost depus la Tribunalul Districtual din New Jersey.
Ce cuprinde rechizitoriul?
Cei trei ofițeri superiori americani, colonel Curtis Whiteford din Utah, locotenent colonel Deborah Harrison din New Jersey și locotenent colonel Michael Wheeler din Wisconsin, au fost însărcinați cu supravegherea manierei în care Autoritatea Provizorie de Guvernare din Irak a cheltuit suma de 26 de miliarde de dolari pentru proiecte de reconstrucție a Irakului. Cei trei au avut misiunea respectivă în 2003 și 2004. Ei au direcționat cel puțin 8 milioane de dolari către o firmă de construcții și prestări de servicii aparținând omului de afaceri Philip Bloom. În schimbul acelor contracte, actul de acuzare arată că ei ar fi solicitat bani, o mașină Ford de tip Nissan, un vehicul de teren Cadillac, proprietăți imobiliare, un ceas de tipul Breitling, bilete de avion la clasa business și alte obiecte de lux.
Iar cel care a intermediat tranzacțiile respective se afla în România.
Da, este cetățean american, Seymour Morris Jr., care trăia într-adevăr în România și avea o firmă financiară în Cipru. Aparent, Seymour a asigurat legătura între cei trei ofițeri superiori americani și firma de construcții a lui Bloom, efectuând transferuri financiare ilegale și asigurând obținerea bunurilor respective în schimbul contractelor. Morris a fost arestat de autoritățile române la 6 februarie și este anticipată extradarea lui în New Jersey. Săptămâna trecută, un alt beneficiar de contracte oferite de guvernul american a fost condamnat la 9 ani închisoare pentru că a deturnat milioane de dolari fonduri menite să folosească la reconstrucție Irakului către o companie a omului de afaceri american, Philip Bloom. Acesta din urmă și-a recunoscut și el vinovăția și își așteaptă sentința. În actul de acuzare se spune că în intervalul decembrie 2003-decembrie 2005, Whiteford, Harrison, Wheeler și Morris au conspirat cu cel puțin alte trei persoane, Robert Stein, controlor financiar în cadrul autorității de guvernare, Philip Bloom, americanul cu afaceri în Irak și România, și locotenent colonel Bruce Hoffengardner, pentru a obține ca contractele de reconstrucție în Irak să fie oferite lui Bloom. În total, acestea au primit contracte în valoare de 8,6 milioane de dolari.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicudean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Franța, dezbaterile referitoare la procesul început ieri împotriva unei reviste satirice, Charlie Hebdo, ia accente politice în preajma alegerilor prezidențiale din acest an. De la Bruxelles, relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
În urmă cu exact un an, pe 8 februarie 2006, săptămânalul satiric francez Charlie Hebdo publica, în numele libertății de expresie, totalitatea celor 12 caricaturi daneze care stârniseră proteste în multe țări musulmane. Că libertatea de expresie ar fi fost amenințată până și în Franța, nu era o simplă figură de stil. Cu câteva zile înainte, marele cotidian de stânga Libération nu îndrăznise să publice decât câteva din aceste caricaturi, după ce redactorul șef al unui alt cotidian, France Soir, fusese dat afară de către patronul ziarului pentru că publicase toate caricaturile. Charlie Hebdo este un săptămânal nu numai satiric, dar și politic. Pentru români, echivalentul ar fi Cațavencu, însă Charlie Hebdo merge și mai departe în modul în care folosește insulta inteligentă și atacurile chiar personale împotriva miniștrilor, oamenilor de afaceri, vedetelor la modă, care sunt ridiculizați direct și personal. Cei mai mulți din aceștia se păzesc să protesteze, iar numărul celor care intentează un proces e infim. Nu numai pentru că Charlie Hebdo are foarte buni avocați, dar și pentru că Franța are o lungă tradiție a satirei politice. O personalitate care ar intenta un proces săptămânalului ar pierde dinainte în ochii publicului pentru că ar dovedi că nu are umor. Este ceea ce se va întâmpla în mod cert cu organizațiile musulmane care au cerut acest proces. Sigur, Charlie Hebdo a mers și mai departe decât cotidianul danez Jyllands-Posten, aflat la originea primelor caricaturi. Publicând cele 12 desene, Charlie Hebdo a pus o caricatură proprie pe prima pagină. Sub legenda Mahomet debordat sau exasperat de integriști, desenul îl reprezenta pe Mahomet întorcând spatele unor bărboși isterici și zicând: e greu să fii iubit de idioți. Procesul, început ieri și trebuind în principiu să se termine în această seară, a fost de la început politizat. Președintele Franței, Jacques Chirac, a vorbit încă de la data publicării desenelor despre o provocare din partea magazinului francez și despre ceea ce el presupunea a fi sentimentele rănite ale musulmanilor. În schimb, rivalul lui Chirac și unul din principalii candidați la alegerile prezidențiale, ministrul de interne Nicolas Sarkozy, și-a anunțat sprijinul public pentru săptămânalul Charlie Hebdo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, începem în această seară difuzarea unui serial realizat pentru Radio Europa Liberă de unul din cei mai faimoși redactori ai acestui post de radio, Neculai Constantin Munteanu. Este un serial special pentru că, așa cum veți auzi, este de fapt o mărturie de viață despre relațiile sale cu una din instituțiile omniprezente ale regimului comunist, Securitatea.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Neculai Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Tot omul crede că viața lui e un roman dacă ar ști să-l scrie. Ai doma înțeleptului, și eu om sunt și nimic din ce e omenesc nu mi-e străin. Și cum în viața mea am dat și în gropi, nu puteam lipsi la festin. Jenat recunosc, viața mea e un roman. N-am să-l scriu, se scriu destule cărți proaste, nu contați pe mine. De povestit pot povesti. Da, am avut relații cu securitatea. Multe și contra naturii, a naturii mele. Din fragetă copilărie. Copil fiind, eu n-am cutreierat păduri, dar m-am jucat cu securitatea. Însă prima oară pe mâna securității m-a dat tata. Ați auzit bine, tata. un tată adoptiv de drept, dar tată și fratele bunicului patern. Eram sânge din sângele lui și m-a turnat la securitate. Știu, li s-a întâmplat și altora. Însă una e când li se întâmplă altora, alta e când ți se întâmplă ție. Deci, de mic copil am avut relații cu securitatea și m-a turnat tata. Începe bine, melodramă curată. Ar mai lipsi să zic, nu mă atingeți, sunt plin de lacrimi. E aproape adevărat, dar am să mă țin. Aici ar fi nevoie și de ceva ticăloșie. Avem. M-am jucat cu securitatea, normal era să devin și securist. Nu. Am devenit ceva și mai rău. Am devenit turnător. Am devenit nu înseamnă că am și fost. M-au făcut alții. Se poate mai rău? Se poate. Ce-ați zice de un agent Bond de Ciorogârla plasat de băieții tovarășului Pleșiță la Europa Liberă? Se face. S-a și făcut. Grație unor frustrați de aici, a unor ticăloși de acolo, împărtășesc aceeași soartă cu alți patru colegi de la Europa Liberă. Faptul că nu sunt singurul acuzat că aș fi fost un securist plasat la Europa Liberă nu mă încălzește cu nimic, nici pe prietenii și pe colegii mei. Dar ei cu ale lor, eu cu ale mele. N-am terminat cu mine. Deci, relații cu securitatea de mic copil, l-a turnat taxul, a fost turnător și agent strecurat la Europa Liberă. Hotărât lucru, sunt un om rău și negru pentru o țară curată care geme de caractere de bronz și de procurori. Ar mai fi ceva de spus? Ar mai fi. Sunt homosexual. Aici ar trebui o pauză pentru cei care nu știu și pentru cei sufocați de indignare. Cum, domnule, și ăsta? Sau trebuia să ne spună și asta? Trebuia. Pentru că e adevărat. Pentru că acum pot spune și acest adevăr unor oameni toleranți dintr-o țară europeană care au învățat, sper, că aproapele tău poate fi și altfel decât tine, dar om totuși, și că toleranța nu e un cuvânt bun doar pentru stabilimente de profil. Trebuia să spun și acest lucru pentru că în lunga înfruntare cu regimul comunist, cu brațul lui lung și cu mințile lui tâmpe, homosexualitatea mea i-a obsedat permanent pe băieții tovarășilor Pleșiță, Merce și urmașii. Ca orice regim totalitar, regimul comunist avea morala, cum să zic, morala fundului. Năimiții propagandei credeau că numai ceea ce ei considerau un detracat poate fi și anticomunist. Erau proști și se înșelau. Altfel, cum de m-ar fi ascultat ani și ani milioane de oameni? Eram homosexual și atunci când eram apreciat pentru limba ascuțită, gură mare și că eram negru în cerul gurii când vorbeam de comunism, de realizări și de minciuni, de fiii lui cei mai buni și de javre. Niciodată n-am amestecat homosexualitatea cu locul de muncă, iar de muncit am muncit ca orice om normal. Iar la Europa Liberă am fost angajat pentru calitățile mele profesionale și pentru ce aveam în cap. Și ce aveam în cap, v-am spus seară de seară, alături de colegii mei, cu care am alcătuit echipa Vocilor Nopții, care au adus în casele dumneavoastră o informație, o atitudine, o geană de speranță în întunecata epocă lumină. Pe unii i-a preocupat și îi mai preocupă încă homosexualitatea mea, să fie sănătoși. Au o problemă. Eu nu. Oricum, homosexualitatea e o chestiune care ține de viața privată. Tot ce pot spune e că nu știu dacă a fost un drum pe care l-am ales sau drumul care m-a ales pe mine. Sunt și lucruri mai rele ca homosexualitatea. De pildă să fii un ticălos sau un comunist. Chiar așa, mai bine homosexual decât comunist. Și cu asta basta. V-am scandalizat destul. Săptămâna viitoare trecem la lucruri serioase și la javre. Până atunci, al dumneavoastră Neculae Constantin Munteanu vă urează să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.